гаворыць радыё «Свабода». У Менску 21 гадзіна. Сёння ў Празе праходзіць устаноўчы саміт праграмы «Еўразвязу. Усходняе партнерства», куды запрошаны 6 постсавецкіх краінаў, сярод якіх і Беларусь. Найбольшыя памылкі, якія магла б у сённяшніх умовах дапусціць беларуская апазіцыя, гэта занадта вялікія кампрамісы і раскол. Такое меркаванне выказаў у інтэрв'ю беларускай службе «Радыё Свабода» былы прэзідэнт Чэшскай Рэспублікі Вацлаў Гавэл. Сёння 4-ы дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі. У акцыі ва ўправе БНФ удзельнічаюць ужо 7 чалавек. Споўнілася 10 гадоў з дня знікнення былога міністра ўнутраных справаў Беларусі Юрыя Захарэнкі. Гэта да іншае пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у празскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Пакістанская авіяцыя нанесла ўдары па меркаваных сховішчах ваяўнікоў у даліне Сват. Тым часам тысячы людзей у правінцыі пакідаюць свае дамы, карыстаючыся часовай адменай каменданцкай гадзіны і ўцякаюць з зоны баёў урадавых войскаў з талібамі. Сёння другі дзень аперацыі пакістанскіх войскаў з мэтай выбіць ваяўнікоў з даліны Сват і прылеглай да яе правінцыі Бунэр. Учора прэзідэнт Пакістану Азіф Алі Зардары запэўніў свайго амерыканскага калегу ў сваёй рашучасці датычна перамогі над рухам талібан і аль-Каідай у сваёй краіне. У заходняй афганскай правінцыі Фарах каля 200 чалавек закідалі камянямі будынкі мясцовай адміністрацыі на знак пратэсту супраць амерыканскіх бомбавых удараў, ад якіх на пачатку тыдня загінула каля 100 нявінных людзей. Паведамляецца, што паліцэйскія рэагавалі стрэламі ў паветра, у выніку чаго былі параненыя 4 чалавекі. Амерыканскія паветраныя атакі супраць меркаваных аб'ектаў талібаў на тэрыторыі Афганістану з'яўляюцца прадметам вострых спрэчак паміж урадамі дзвюх краінаў. Грузінскія ўлады выпусцілі 3 актывістаў апазіцыі, якія былі затрыманыя ў аўторак, быццам бы за збіццё журналіста дзяржаўнага тэлебачання. Генеральная пракуратура Грузіі патлумачыла, што змена меры ўтрымання стала вынікам тэлефанавання патрыярха Грузінскай праваслаўнай царквы Іллі II, які аргументаваў сваю просьбу патрэбай супакоіць выкліканы арыштам востры канфлікт паміж пратэстоўцамі і ўладамі. Штодзённыя акцыі пратэсту ў Тбілісі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі доўжацца ад 9 красавіка гэтага году. Еўракамісар па знешнепалітычных стасунках Беніта Ферэра Вальднер заявіла, што адсутнасць лідараў некаторых краінаў на саміце не азначае нежаданне іх супрацоўнічаць з еўразвязам. Заява прагучала на саміце ўсходняга партнерства, які адбываецца сёння ў Празе. Каментар адносіўся да адсутнасці ў Празе Александра Лукашэнкі, а таксама прэзідэнта Малдовы Уладзіміра Вароніна і прэм'ер-міністра Украіны Юліі Цімашэнкі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Такім чынам, сёння ў Палацы Кангрэса ў цэнтры Прагі праходзіць устаноўчы саміт праграмы «Еўразвязу. Усходняе партнерства». У сустрэчы бяруць удзел кіраўнікі дзяржаваў «Еўразвязу» і прадстаўнікі 6 постсавецкіх краінаў, якія запрошаныя да ўдзелу ў гэтай праграме – Арменія, Азербайджан, Беларусь, Грузія, Малдова і Украіна. У Палацы Кангрэса сёння працуюць нашыя карэспандэнты Юрый Драгахруст і Ян Максімюк. І зараз з намі на сувязі Юрый Драгахруст. Юрый, добры вечар.
Добрый вечер.
Что отметного уже отбылося на саммите, что можно зазначить?
Ну, вот тут можно начать с того, что было до саммиту. Министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов приехал у Палац Конгресса в 10 хвилин за 40 до часу приезда официальных делегаций. Каля Палацу в этот час еще отбывался пикет белорусской оппозиции, белорусских эмигрантов. Министра сустрели вокличами «Ганьба, ганьба». Ну, и он довольно таким худким шагом, коли не казать бегом, прошел у Палац. Поведомляется, что еще до початку у него отбылась адмысловая сустрэча с координатором внешней политики Евразвязу Хавьером Саланом. После в интервью «Свободе» Салана становча оценил удел Беларуси во всходнем партнерстве, а на наше питание, тем мая Евразвяз инструменты воздействия на Беларусь, Салана отказал. Ну, некоторые мая, бо свечение тому, это то, что Беларусь тут. За 45 хвилин до початку саміту почали прибувати вже офіційні делегації. Перший віце-прем'єр Уряду Білорусі Володимир Семашко прибув з послом Білорусі при розв'язі Володимиром Сяньком. І коли делегація йшла до уваходу, я спитав господаря Семашко, чого він чекає від саміту. Ну, він не відказав нічого, можливо, нічого не чекає, можливо, не полічив потрібним відказати. А ось президент України Віктор Ющенко був більш розговорливим, і я спитав його, чи не шкодує він, що на саміті не присутнічав Олександр Лукашенко, з яким він до пару днів тому зустрікався у Гомелі. Коли казати щиро, то шкодую, відказав український президент і потлумачив. Я переконаний, що Білорусь повинна удільничати в європейських процесах. Місце і роль Білорусі вельми важне. Я сподіваюся, що супрацовництво Європи з Білорусю буде активізоване, сказав Ющенко. Він так само розповів, що сьогодні раніше він розмовляв з господарем Фрері Вагнер, єврокомісаром, якраз на тему, так би мовити, утягування Білорусі в європейські справи. Віталь?
Юрій, як відомо, на саміті міркується прийняти певну винікову декларацію. Чи є на гэты момент ніякі звістки, що може бути у гэтым документі?
Так, звістки є, але я підкреслюю, що я не попередній, це проєкт. Ну, я би сказав так, що вона робить таке двоїсте, суперечливе враження, бо, так би мовити, головна теза, головний стейтмент – це те, що партнерство засноване на взаємних інтересах. Але у другому абзаці відзначено, що країни-партнери і країни Євросоюзу базуються на фундаментальних коштовностях, включно з демократією, вершенством закону і захованням права чоловіка. Тут варто сказати, що ввогулі, коли казати про гэтае партнерство, то это такая своеасаблівая рамка. А яе конкретный змест, яе конкретное наполнение, принамсі вось по чатырох платформах супрацоўніцтва, гэта демократія і кіравання, эканамічная конвергенция, энергетичное супрацоўніцтва і контакты паміж людзьмі, гэта будзе запаўняцца, так бы мовіць, гэтыя клеткі будуць запаўняцца пазней шляхам прямых перамоваў краін-партнераў і Еўразвязу. Хаця вось сёння ўжо з'явілася інфармацыя, што ізноў жа сёння раніцай беларуская делегация сустрэлася з еврокомиссаром Бенитой Феррери-Вагнер и прошли перемовы по энергетичным супрацовнистам, вот как раз по третьей платформе, и были, тут тяжко сказать, были приняты некие документы, эти баки просто обменялись, так бы мовить, меркованиями, какими-то своими протоколами об намерах, але вот такие контакты отбылся, и махчима это, ну, так бы мовить, початок супрацовниста вось поводле этой темы. Виталь?
Дякую, Юрий. З Палаца Конгресса у центрі Праги, де сьогодні проходить установчий саміт програми Євразв'язу «Усходнє партнерство», передавав Юрій Драгахруст. А я зазначу, що більш подробязно про виніки сьогоднішнього саміту слухайте у нашій «Ночной свободі» о 22 годині, а так само читайте на нашому сайті свобода.орг. І тепер більш подробязно про ту акцію, про яку вже казав Юрій Драгахруст. Каля 50 чоловік взяли удел у мітингу на площі Палацкого у центрі Праги. Удельники мітингу протестували супроць порушення правоў чалавека ў Беларусі і выказваліся ў падтрымку рашэння Еўразвязу запрасіць Беларусь ва ўсходняе партнерства. Аднак настойвалі на больш прынцыповай пазіцыі ў адносінах да цяперашніх беларускіх уладаў. Пасля мітингу удельники з бел-чырвона-белымі сцягамі і плакатамі «Свабоду палітвязням», «Свабоду Беларусі», «Не дыктатуры» накіраваліся да Палацу Кангрэсаў, дзе адбываўся саміт. На поступах да палацу прайшоў беларускі пікет, і ён зайшоўся ў той час, калі ў палац пачала прыязджаць большасць афіцыйных делегацию. Так само сегодня, в день открытия саммиту, министр замежных справ Чехии Карл Шварценберг встретился с пятеркой белорусских демократичных политиков, которые сейчас находятся в Празе. Про то, как отбывалась эта встреча, нам расскажет Сергей Наумчик.
Карл Шварценберг сказаў, што для яго вялікі гонар вітаць прадстаўнікоў беларускай дэмакратычнай апазіцыі. Беларусь не толькі з геаграфічных прычынаў нам вельмі блізка, у Чэшскай рэспубліцы шмат беларусаў, якія тут вучацца і жывуць, сказаў міністр. Кіраўнік арганізацыі «Грамадзянская Беларусь», былы дысідэнт і міністр Ян Румал нагадаў пра палітычных зняволеных, якія цяпер ёсць у Беларусі, акцэнтуючы увагу на галадоўцы Мікалая Тухобіча. Оцениваючи выники этой встречи, Вонка Сурвила отзначила, что принципово важно, как Беларусь увайшла у программу «Сходнее партнерство» на нормальных умовах, а не как другорадная краина. А на думку Александра Меленкевича, сегодня исторический день, бо после долгих годов отсутности у евроинтеграции мы робим первый крок, как обновить свое место в европейской семье, сказал Меленкевич. Зенон Пазняк адзначыў даўнія традыцыі беларуска-чэшскіх культурных сувязяў, нагадаўшы, што менавіта ў Празе Скарына надрукаваў першыя беларускія кнігі. І далей Пазняк сказаў, рэжым Лукашэнкі вельмі жорсткі ў адносінах да свайго народу, да сваёй культуры і да мовы, таму на гэтых тэмах была акцэнтацыя падчас гутаркі. Дарэчы, Іванка Сурвіла, Зенон Пазняк, Станіслаў Шушкевіч, Александр Казулін выступілі з сумеснай заявай сёння, у якой віталі ідэю ўсходняга партнёрства, але выказалі заклапочана, што забеспячэнне правоў грамадзянскай супольнасці кожнага чалавека павінна стаць умовай дачынення з аўтарытарнай уладай Лукашэнкі і мусіць быць адзначана ў пратакольнай частцы партнёрства. У заяве таксама сказана, што ў прыоритэтных кірунках дзейнасці ўсходняга партнёрства яны хацелі бачыць дапамогу па зберажэнні беларускай культуры ад сістэматычнага вынішчэння, а таксама прапанавалі спрашчэнне сістэмы атрымання візаў. Ну, на пытанне беларускай журналісткі Юліі Слуцкай, чаму Мілінкевіч не падпісаў гэтую заяву, ён сказаў, што згодны па ўсіх пунктах, за выключэннем таго, з якога можна зразумець, што Лукашэнка гэта траянскі конь у еўрапейскай палітыцы, сказаў Александр Мілінкевіч.
Сергей Наумчык распавёў пра сённяшнюю сустрэчу міністра замежных справаў Чэхіі Карла Шварцэнберга з Івонкай Сурвілай, Зеноном Пазняком, Станіславам Шушкевічам, Александрам Казуліным і Александрам Мілінкевічам.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Учора адбылася онлайн-канферэнцыя са старшынём Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатолем Ляўковічам. А сёння поўны тэкст гэтай канферэнцыі вы можаце знайсці на сайце і слухаць яе ў нашым эфіры. А вось урывак з тых адказаў на пытанні спадара Ляўковіча на пытанні наведнікаў нашага сайту.
Наколькі рэальна наладзіць хоць нейкае супрацоўніцтва з прадстаўнікамі ўлады?
Для мяне задача, як вызначыць прыярытэты для перспектывы развіцця краіны, і асабліва ў новых варунках, калі нам прапаноўваецца стаць суб'ектам усходняга партнёрства. І ў гэтай сувязі для мяне ж не стаіць пытання быць Беларусі ў Еўропе ці не, як гэта пытанне не стаіць і для ўсёй дэмакратычнай супольнасці краіны. Для мяне ще не стаіць пытанне, як развіваць гэту ініцыятыву.
Гэта быў адзін з адказаў Анатоля Ляўковіча на пытанні наведнікаў нашага сайту падчас онлайн-канферэнцыі, і ўсе яго адказы слухайце ў нашым эфіры пасля выпуску навінаў. У дзень адкрыцця саміту еўрапейскага партнерства сёння былы прэзідэнт Чэшскай Рэспублікі Вацлаў Гавэл дал інтэрв'ю беларускай службе «Радіо Свабода». Што б вы хацелі запытацца ў першого прэзідэнта пасля камуністычнай Чэхіі? З такім пытаннем напярэдадні мы звярнуліся да слухачоў «Свабоды» і наведнікаў нашага сайту. Сёння Вацлаў Гавэл адказаў на пытанні слухачоў. Сярод іх было і такое. Якую галоўную памылку можна зрабіць зараз дэмакратычная апазіцыя? Што найбольш важна ў такіх умовах, калі Беларусі быццам пачалася лібералізацыя – і з'явіўся выбар паміж быццам бы рэальным уплывам і прынцыпамі. Вось што адказаў Вацлаў Гавэл.
Я думаю, што найбольшай памылкай было б, па-першае, калі б апазіцыя пусцілася ў занадта вялікія кампрамісы. Канешне, кампрамісаў заўсёды не пазбегнуць, але трэба ведаць межы, іначай чалавек можа заблытацца. А другая рэч, якая вельмі пашкодзіла б, гэта раскол. Зразумела, што розныя людзі маюць розныя пункты погляду, могуць дыскутаваць паміж сабой, нават сварыцца, але ў некаторых прынцыповых рэчах яны павінны цягнуць за адзін канец канату, іначай гэта кепска скончыцца.
Цалкам інтэрв'ю з Вацлавам Гавэлам у нашых бліжэйшых праграмах, а таксама на сайце свабода.орг. Вы на хвалях свабоды, і зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Сёння ў Празе праходзіць устаноўчы саміт праграмы «Еўразвязу. Усходняе партнерства», куды запрошаны 6 постсавецкіх краінаў, сярод якіх і Беларусь. Перад пачаткам саміту міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварцэнберг сустрэўся з Івонкай Сурвілай, Зяноном Пазняком, Станіславам Шушкевічам, Александрам Казуліным і Александрам Мілінкевічам. Найбольшыя памылкі, якія магла б сённяшніх умовах дапусціць беларуская апазіцыя, гэта занадта вялікія кампрамісы і раскол. Такое меркаванне выказаў у інтэрв'ю беларускай службе «Радіо Свабода» былы прэзідэнт Чэшскай Рэспублікі Вацлаў Гавэл. Директор Інституту країни ОСНД, депутат Держдуми Росії Константин Затулін перестерігає Лукашенко від льосу Кучми. Сьогодні четвертий день голодовки на знак солідарності з волковиськими предприманниками Миколаем Автуховичем, Юрием Лявоновым, Владимиром Осипенком. У акції в управі БНФ удельничають уже 7 чоловік. Сповнилося 10 годов з дня зникнення былого міністра внутрішніх справ Білорусі Юрія Захаренки. І сьогодні, коли сапраўды сповнилося 10 годов з дня зникнення былого міністра внутрішніх справ Білорусі Юрія Захаренки, у Васілєвічі на Гомельщині до маті зниклого політика поїхали політики, журналісти, правоборонці, повідомляє В'ячеслав Кулік.
Слово підтримки у Ляні Григорівні виказали Анатолія Бєцька, Людмила Грознова, Інна Кулєй, Ольга Завадська, Зінаїда Шуміліна, Олег Вовчик, Володимир Кацура, були товариш по службі Юра Захаренки Павел Гришин, говорить Анатоль Лябецька.
Не глядя на те, що сьогодні в офіційних газетах, там по радіо, по телевізії, ніхто не говорить про Юрія Миколаївича, але це нічого не означає. Это не означает, что никто не ведает и не памятает. И вот сегодня, у вечера, 18 годин, в разных городах, в разных местечках выйдут люди. Может, недзе выйдет 2 человека с портретами Юрия Николаевича. Недзе выйдет 10 человек, недзе выйдет 100 человек. Это значит, что люди памятают. Будет проходить еще не один год, не одно десятигодие, или самое главное, как это заставалось у сердца и душах людей. И правда придет, правда обовязково будет. Для этого мы все и живем.
Ульяна Захарна з племянницей Любой приготувала для гостей шмат вязковых почастунков. Маці зніклого генерала – видатная господиня. И она шанує сябровство и щирость. У войну, будучи неповнолетней, Ульяна Григорьевна зведала выгнание у Німеччину. Ее брат Василь – герой Советского Союза. Юрий Захаренко ведал дядьку и вельми поважал его. Коли той заучасно помер от фронтовых ран, прилетал на Полтавщину развитаться с ним. Ульяна Захаренко по плечникам и сябрам сына вельми рада. И она рано поховала мужа. За год до зникнения Юрия помер ее сын Владимир. Был и подводник. Одной тяжко.
Вот попробуй ты одной остаться в доме. Думаете, легко? Я и не голодна, и не боса, и не гола. Но переживания эти, оно же все на сердце дает.
Ольга Завадская, чей сын, оператор российского телебачения Змитер Завадский, так само пропал бесследно. У день зникнения Юры Захаренки амаль завсёды проезжая у Васильевича до Ульяны Рыгоровны.
Я рядом с ней чувствую себя лучше. Почему? Потому что общее горе нас объединяет. И мне кажется, вот поговорив, побеседовав обо всем, про жизнь, как росли дети, мы находим отдохновение души.
Правооборонца и доверенная особа Ольги Захаренки, жонки генерала, Олег Вовчик расповел.
Мы с Ольгой Захаренко в феврале направили Васильевичу большую жалобу на 4 листах, все расписали и попросили Васильевича конкретно на один вопрос ответить. Ну, несколько, но главный вопрос. Причастен ли к исчезновению Лукашенко, Шейман, Сиваков, Павличенко, Ткаченко и все остальные, Васильченко и все остальные? Если да, то так прямо ответим.
Поводле спадара Вовчика скаргу с генпрокуратуры накировали у Менскую городскую прокуратуру и оттуль поведомили, что справа про зникнение Юры Захаренки зараз доследуется.
Повідомляв В'ячеслав Кулік. Про десятигоддя зникнення Юрія Захаренки сьогодні узгадували і на Касричницькій площі у Мінську. Ось уже четвертий день там збираються активісти демократичних організацій на знак солідарності з волковиськими предприманниками Миколаем Автуховичем, Юрієм Лявоновим і Владимиром Осипенком. Про те, як скончилася сьогоднішня акція на Катишинській площі, розкаже Любов Луньова.
Після того, як акція скончилася, і скончилася вона менавіта жалобною хвилиною мовчання, каб ушанаваць памяць Юрія Захаренкі. Пасля гэтага людзі вырашылі разыходзіцца. Частка моладзі пайшла па праспекце Незалежнасці ў бок цырку, і вось тут пачаліся затрыманні. Затрымліваць пачалі менавіта тых людзей, якія трымаюць галадоўку. Гэта ў асноўным актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Схапілі спачатку Артёма Дубскага, калі ён падыходзіў да мосту праз раку Свіслач. Ніхто не змог яго адбіць, бо спецназаўцы абкружалі чалавека, хапалі яго за рукі, за ногі і цягнулі ў машыны. Машына рухалася павольна, і натоўпу выхоплівалі спецназаўцы то аднаго, то другога чалавека і штурхалі яго альбо неслі на руках. Микола Демиденко ішов з площі, і ось у районі цирку його обкружили спецназовці. І он лег на брук, на його лягли 4 дівчинки, його не поплечниці, каб оборонити Миколу. Спецназовці не змогли їх спочатку підняти, і вони викликали на підмогу ще 20 чоловік. І гэта 20 чоловік почали вельми жорстко тягнути дівчат і Миколу по бруку. Вони збивали усіх у автобус. Яны затягнули автобус усіх. У автобусі вельми моцно збили Миколу Демиденко, на ім розорваная вопратка. Дзяўчынкам таксама дасталася. Таксама затрымалі і журналістку Інтэрфаксу Алену Слав, якая была побач, папросту назірала, перадавалася на сваю агенцію пра тое, што адбываецца. Усіх адвезлі ў міліцію цэнтральнага РУС, а літаральна яшчэ праз 2 хвіліны пад'ехаў автобус на Кастрычніцкую плошчу. Адтуль выйшлі спецназаўцы ў цывільным, яны спусціліся ў метро станція Кастрычніцкая, і адтуль вывели так само з десяток активістів, які удзельнічали у вуличній акції. Їх усіх заштурхали у автобус і відвезли так само в міліцію центрального району. Один із спецназовців повідомив мені про те, що ну ось вони тепер пробудуть пару суток і ніякої голодовки більше не буде, не будуть ходити тут на площу. Мені вони не давали, наприклад, здимати сам процес затримання. Погрожали, что разобьют камеру. Вельми жесткие, такое брутальное было затримание на вачах журналистов. Никто ничего не смог зробить, и покуль мы удокладняем колькость затриманных.
Дякую. Любов Луньова рассказывала про выники сегодняшней акции солидарности на Кастрычницкой площади и про затримание, которые отбылись после этой акции. А сегодня 4-й день голодовки на знак солидарности с волковыскими предпринимальниками Миколаем Октуховичем, Юрием Лявоновым, Владимиром Осипенком. У акции в управе БНФ удельничают уже 7 человек. Да, молодофронтовцев Насты Положанки, Артема Дубского, Андруся Тянюты, Миколы Демиденки, Евгена Скрабца долучились еще 2 поплечников – Ирина Губская и Глеб Скоркин. Тема протягивает Владимир Глот.
У невеличкім покої, які визволілі для голодовників в управі БНФ, сьогодні нібито стало просторней. Але гэта тільки падман зроку. Артем Дубський тлумачить, змінилося надвор'я, дихать стало легчей. Голодовники повідомили мені, що літерально 15 хвилин тому ад їх сышов керавнік офісу ОБСЕ у Менску Ганс Йохан Шмідт. Наста Положанка каже, про що йшла розмова.
Ми розповіли, як проходить голодовка, з якими метами вона проходить, з якими потребуваннями. Так само зазначили, що 14 травня молодофронтовці ладять марш незалежність, що це буде так званий іспит на лібералізацію після саміту. Що міниться тоді, ми довідаємося, як Лукашенко серйозно ставиться до процесу європізації Білорусі. Розповіли про своє самовідчування, про свої умови, розповіли про агульну молодофронтовську ситуацію в Білорусі. Мені все вислухали і обіцялися слідити за ситуацією.
Серед голодовників бачу 2 нові твари. Наста Положанка удокладняє.
До молодофронтовців додаються кожен день нові люди. Додалася до нас Ірина Губська і додався Глеб Снуркін з Солігорську.
Цікавлюся у Ірини її першими відчуваннями.
Відчування добре. Думаю, що зможу дотриматися до кінця цієї голодовки і збираюся психолодити.
А у вас це ж перша, мабуть,
голодовка? А голодовка так, це перша.
Ну і тяжко було відважитися на
її? Мені це не було тяжким, тому що таке рішення, ну я його приймала свідомо, а перше, по-друге, ну вони вже мали такі, там, пост, тому лише, що це не так тяжко для мене.
А батьки відують?
Позначно? Батьки не відують ні про мою громадську діяльність, ні про те, що дзвінюш у голодовці. І сподіваюся, що не будуть відати, як багато вже, і довідуться, коли їх скінчиться.
Зауважаю на столі 100 книжок. Серед їх бачу і один день політв'язня. Самую опошню з той серії, що видала білоруська редакція «Радіо Свобода». Євген Скрабець каже, що голодовники читають переважно днем, коли у покої світлій.
Господара Трошченко приніс зраніці фільми, як було, що глядіть, бо насамрэч было крыху самотно, що развешу там. Мы за размовами вешали провели, бо не было что глядеть. У нас есть компьютер, мы скинули с флешки.
Гаварыў Яўген Скрабец. Варта нагадаць, што тры ваўкавыскія прадпрымальнікі знаходзяцца пад следствам. Іх падазраюць у наўмысных падпалах. Гэта яны абвяргаюць. Усе трое маюць праблемы са здароўем. Юрый Лявонаў ужо быў у турэмным шпіталі. Мікалай Аўтуховіч знаходзіцца ў медычным ізалятары. Ён трымае галадоўку пратэсту за кратамі ад 16 красавіка.
Другі раз беларуская моладзь замежжа і Беларусі сабралася на сустрэчу, каб вырашыць, што яны маглі б і хацелі рабіць разам. Адукацыйныя і культурныя ініцыятывы, сацыяльныя сеткі, узаемная падтрымка, а таксама палітычная дзейнасць. Кожны абіраў тое, што цікавей. Пакаленне адраджэння, так называюць сябе актывісты кангрэса новай дыяспары, якія збіраліся ў Страсбургу. Пра новыя планы беларускай моладзі і пра тое, што ўжо атрымалася зрабіць у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэты выпуск беларускага замежжа слухаць адразу пасля выпуску навінаў праз 8 хвілінаў. Ну а зараз вянок памяці. У Баранавічах на 29-м годзе жыцця раптоўна памёр сябра партыі БНФ Алесь Пікула. Актывіст апазіцыйнага палітычнага руху, ён узначаў гарадскую арганізацыю партыі БНФ, удзельнічаў у акцыях Маладога фронту, быў актывістам праваабарончай арганізацыі «Вясна». З паплечнікамі Алесі Пікулы гутарыла Галіна Абакунчык.
Алесь Пікула памёр у ноч на чацвер у кватэры, дзе ён жыў разам з маці. Першая смерць выявіла суседка, бо Алесева маці хворая, прыкаваная да ложка жанчына, распавядае праваабаронца з Баранавічаў Сергей Гоўша.
Данесу яго знайшлі, ляжаў на подлозе уже холодный. Вот зараз приезде худкое, будете разбираться. Лёс таки, батька его поехал где-то на заробки в Россию, да и там его забили. Матуля лежит хворая, и на ней устае зложка, и он ее доглядал. Пробовал заняться неким бизнесом, но не надо, это все отрымовывалось. И видите, как оппозиционеру это тяжко зробить.
Алесь Пікула узначальвал Барановскую суполку партии БНФ. Как поведомляют сябры и поплечники Алеся, ніводнай буйной грамадско-політичной акции у Менску яны не пропускали. Ён натхняў і заахвочваў сваёй актыўнасцю ўсю баранавіцкую моладзь, паведамляе актывіст партыі Алесь Грцавец.
Калі я, кажуць, працаваў, то працаваў добра, энергічна, вясёла, харызматычна. Пры ім, менавіта пры ім, якраз пік актыўнасці партыі ў Баранавічах. Асабліва шмат моладзі пры ім увайшло, калі ён узначальваў эту партыю. Таварыскі, нармальны хлопец.
У розныя гады Алесь Пікула таксама супрацоўнічаў з Маладым фронтам. Працаваў у перадвыбарчым штабе Аляксандра Казуліна у філіі праваабарончай арганізацыі «Вясна». Адзін з лідараў «Вясны» Валянцін Стэфановіч гэтак узгадвае пра Алеся Пікулу.
Памятаю Алеся Пікулу вельмі добра і крадваецца нешта зараз справа, якую мы вялі, калі супрацоўнікі міліцыі мы руку зламалі, спрабавалі дамагчыся справды ў гэтым пытанні. Ну і памятаю яго такога шчырага такога чалавека. І вельмі шкада, што, канешне, такія людзі заходзяць.
Гаварыў праваабаронца Валянцін Стэфановіч. Ён узгадваў пра Алеся Пікулу, апазіцыйнага актывіста, які раптоўна памёр на 29-м годзе жыцця.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гасцямі «Начной свабоды» будуць былыя кандыдаты на прэзідэнты Беларусі Зянон Пазняк і Александр Мілінкевіч. У жывым эфіры ўключэнне з управы партыі БНФ, дзе чацвёрты дзень праходзіць галадоўка салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі, а таксама рэпартаж з мястэчка Васілевічы, дзе жыве маці зніклага 10 гадоў таму Юрая Захарынкі. У досведах свабоды пра падрыхтоўку выпускных вечароў паводле новых правілаў. А ў нашым апытанні мінчукі раскажуць, што ім запомнілася з уласнага выпускнога. І зараз эканамічная тэматыка спомнілася год, як у пенсіянераў адабралі льготы на праезд і лекі. І зараз яны вымушаны яшчэ больш эканоміць на ежы ды адзенні, каб пенсіі хапіла хаця б на самае неабходнае. З Віцебску Браніслава Станкевіч.
У 63-гадовай віцеблянкі Антаніны Піванос хворыя ногі. Таму адмена льготаў на праезд штомесяц памяншае ейную і так невялікую пенсію на 26 тысяч рублёў.
Я жыву так, што магазін у мяне остановка влева і остановка права. Хочаш, не хочаш, надо ехаць. Наберу праездной. А льготнага ж нету. 415 тысяч рублёў пенсія. Ну, эканоміць прыходзіцца. Секонд-хенд вон берут. Или в том, что у меня уже по 20 лет. Как бомж хожу.
Пенсионерка Антонина Пивонос экономит на себе и проновывает свое житие житем сябровок пенсионерок на Украине. Там есть и льготный проезд, и тоннейшие продукты. У Беларуси люди сталого веку, экономичи на еже, выращивают нечто на уластных городчиках. И вы находите иные способы, как пощадить лишнюю копейку. 64-годовый Юрий Конышко с Ворши, до прикладу, набыл себе ровер.
Лишили льготов, и приходится ездить на ровере. Живу на окраине Ворши, дорогая маршрутка 800 рублей, автобус 500, грошей не хапая. Как выжить, вось распахал сам себе огород. Саджу и сею морку, там огурки. В сезон грибов и ягод хожу в лес. Вельми дорогие леки, потому стараюсь лечиться травами, народными сродками.
Говорил пенсионер Юрий Конышко з Ворши. Одразу после выпуска новинок «Белорусское замежа» и запись онлайн-конференции с Анатолием Ляуковичем.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
У эфиры «Свобода». У Менску 21:30. У Праской студии новинок далей Стасі Вашкевич. На початку про події, связанные с Беларусью. У Празе у конгрессовом центре закончился саммит Усходнего партнерства Европейского связу. Поводле слов керовника Европарламенту Ганса Герте Петеринга, то, что Беларусь, запрошенная до удела в программе, не означает, что Европа отмовилась от критики политики ее ураду. Беларусь на саммите представляет первый вице-премьер Владимир Семашко и министр замежных справ Сергей Мартынов. Перед уходом у конгрессовый центр отбылся пикет белорусов Чехии и краинов Евразвязу с лозунгами протесту супрасполитики Александра Лукашенко. По выниках саммита удельники выпустили декларацию о початку программы «Усходнее партнерство». У заяве подкреслено, что в основе программы лежат такие каштовности, как демократы и повага до права человека. Перед початком саммита Усходнего партнерства министр замежных справ Чехии Карл Шварценберг встретился со старшинем Рады БНР Ивонкой Сурвилой и былыми кандидатами в президенты Зеноном Позняком, Станиславом Шушкевичем, Александром Казулиным и Александром Миленкевичем. Поводле слов министра, для него было принципово важным принять представников белорусской демократичной оппозиции и выказать им поддержку. У акции с нагоды 10-й годовины зникнения Юрия Захаранки взяли удел каля 1,5 сотни человек. Удельники акции стояли сегодня ланцужком уздовж проспекта Незалежности с бел-червоно-белыми стягами, портретами Захаранки и затриманного предпринимальника Звуковыска Миколая Алтуховича. Перед початком и после акции затримано 8 человек, у тем лику лидера Объединенной громадянской партии Анатолия Бедька. И белорусская теннисистка Виктория Азаренко сегодня вышла в полуфинал чемпионата по теннису у Риме. Протягиваем новини сегодня в свете. Пакистанская авиация нанесла удары по меркованных сховищах военников у долине Сват. Тем часом тысячи людей у провинции покидают свои домы, користаючись часовой отменой комендантской годины и утекают с зоны боев урадовых войск с талибами. У заходней афганской провинции Фарах каля 200 человек закидали камнями будинки мясцовой администрации на знак протесту супраць американских бомбовых ударов, от яких на початку тыдня загинуло каля 100 невинных людей. Поведомляется, что полицейские реагували стрелами у поветра, у вынику чего были поранены 4 человеки. Грузинские улады выпустили 3 активистов оппозиции, которые были затриманы в авторок, быцем бы за сбитие журналиста державного телебачения. Генеральная прокуратура Грузии подлумачила, что измена меры утримания стала выником телефонования патриарха Грузинской православной церкви или другого, який аргументовал свою просьбу об вызволении оппозиционеров, потребуя супокоить выкликанный арештом острый конфликт помеж протестовцами и уладами. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте и знову праз полгодины.
Говорить Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. На протягу наступной полгодины в нашем эфире две передачи. Проз 12-13 хвилин запис онлайн-конференции со старшинем БСДП «Громада» Анатолием Ляуковичем. Але перш белорусская замежжа. Пляны белорусской молоди после форуму новых белорусских лидеров поколения Адраджения, який отбылся у Страсбуры. Гэтая передача не в забаве, адразу после обвестки.
Поштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Кастусь Сырель з Ушачаў. Вельми спочуваю маленькому хлопчику Миколку, якому выпала горкая доля быть сыном президента. З гісторії вядома, что лёс таких дзяцей часто вельми незайздросны. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз беларуская замежжа. Тэма выпуску «Пляны беларускай моладзі пасля форуму новых беларускіх лідараў пакалення адраджэння», які адбыўся ў Страсбуры. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклак.
За мяжой досыць далёка ад роднага Берасця Ірына Кузьміч жыве ўжо 2 гады. Выезд за мяжу яна не планавала. Закончыла універсітэт і працавала па спецыяльнасці псіхолагам. Ірыне 28 гадоў, і пакінула яна Беларусь 2 гады таму пасля шлюбу. Пераехала ў сталіцу Латвіі да мужа. Яшчэ адна гісторыя кахання, яшчэ адна беларуска-латышская сям'я. Новая краіна, новая мова. І што для многіх беларусаў, як я ведаю, цалкам натуральна, інтэграцыя ў новую культуру аказалася немагчымай без беларускай саматоіснасці. Чаму сапраўды не засяродзіцца б цалкам на вывучэнні роднай мовы любімага чалавека, не паглыбіцца ў культуру краіны, дзе плануецца ўсё далейшае жыццё? Ірына ж тым часам пачала шукаць і беларускія суполкі, і беларускія справы.
Ёсць такая рэшта скан.
Ностальгія?
Ностальгія. Ніколі не думала.
Існуе такая рэшта?
Існуе. Я люблю свой народ. Там моя бабушка, там мой папа, мама, брат. Моё дзяцінства, конечно. Поля, его луга, оказывается, это есть. Оказывается, это есть, потому что я писала ещё и кукосы, я купала, и быков, и орлов. Тоска. Плюс я поддаюсь той поговорке, что каждый кулик валит своё болото. Я хвалю белорусское, я хвалю наших людей.
Вы у Рыгве оставляетесь как белорусская. Сябры вашего мужа, ваши новые сябры ведут вас как белорусской.
Так. Нашла Цветанок через интернет. Причем он был белорусский.
Цветанок – так называется одна из белорусских громадских организаций у Рызи. Чому Цветанок?
Это значит, что я встречу там белорусов, услышу там речь. Хотя сама разговаривала на белорусском мове в школе, была вельми добрая наставница, и с тех пор меня не размовляла. Але батька часом говорил: «А чому ты не разбавляешь на белорусской мове?» Хотя он тоже не разбавляется. Говорю: «А чому ты не разбавляешь на белорусской мове?» Мову любим, але не разбавляем.
Ну и не совсем так. Ирина размовляет по-белоруску. И познакомились мы с ее, фактично, дякуючи белорусской мове. Коли сустрелись у Страсбургском аэропорте, Ирина заговорила по-белоруску со мной и коллегами, почувши нашу оговорку. И она так само ехала на конгресс новой белорусской диаспоры Европы и США, что проходил напроконце красовика у будинку молодевого центра Рады Европы с уделом молодевых активистов за межа Беларуси, белорусских политиков и экспертов. Один з арганізатараў і ініцыятараў ідэі кангрэса новай дыяспары – беларускі моладзевы актывіст з Эстоніі Павел Марозаў.
Перш за ўсё, гэта пліцоўка, каб маладыя людзі знайшлі друг друга, паслухалі вопытных людзей, нашых экспертаў і некія супольныя ідэі ў сферы культуры, сферы адукацыі, інфармацыі, яны маглі разам рэалізаваць. Каля 40 удзельнікаў мы маем экспертаў. Каля 16 краінаў, большай часткі Еўразвязу, ну таксама Расія, Украіна, Злучаныя Штаты.
Адукацыйныя і культурныя ініцыятывы, сацыяльныя сеткі, узаемная падтрымка, палітычная дзейнасць. Кожны на кангрэсе абіраў тое, што цікавей. Калі пазней у часе працы кангрэса мы размаўлялі, Ірына Кузьміч расказала, што прыляцела ў Страсбург, каб знайсці новыя кантакты, ідэі і канкрэтныя парады для актывізацыі моладзевай беларускай дзейнасці ў Латвіі.
Зачем я приехала в Страсбург? На самом деле, 3 практические цели. Узнать, возможно ли организовать белорусов, и нужно ли это объединить, пригласить белорусов, студентов, которых живут уже здесь молодежь во 2-м, 3-м поколении, нужно ли это, и как-то возможно. Это первое. Второе, услышать, возможно ли связь между белорусами других стран, она возможна. Ну, конечно же, найти контакты, то есть встретить интересных людей, взять у них контакты, чтобы потом попросить с них помощь. Помощь в организации мероприятий в Риге.
У родным Берасці Ірына была актывісткай грамадскай міжнароднай арганізацыі, але не беларускай.
В Беларусі я была в арганізацыі YMCA, Young Men Christian Association. Мне нравится быть в молодежном обществе, вообще в обществе, в организации. Это весело. Когда я была в Беларуси, это была возможность встретить других людей из других стран. тех же шведов, тех же москвичей. И они привозили нам свои идеи. Они были энергичные, азартные, у них кипела жизнь. И они приезжали к нам, в тот же в Бресле, в Минск, нам это все показывали, нас зажигали. Плюс идеи. Я человек идеи.
Ну, разве мы молоды в их организации?
В YMCA есть, а Лена латышка. И я звонила 3 раза, как встретиться с ними, за тем энтузиазм и газ. Но я перестала звонить. Все-таки мне ближе белорусская, славянская.
Тому Ірина знайшла беларусаў у Латвіі. І са сваім досведам ды ідэямі са Страсбургу гатовыя пачынаць новыя моладзевыя праекты для беларусаў Латвіі, якія былі б цікавыя і старэйшаму пакаленню. Ірына гаварыла пра гэта ў часе форуму.
Шмат у нас моладзі, але я шукаю у рысе патрэбен лінк между прадстаўнікамі дыаспары, старым пакаленнем і моладзю.
Я ведаю, што са Страсбургу Ірына вярнулася з канкрэтным планам. Ірына, з ліку тых удзельнікаў кангрэсу, каго палітычная дзейнасць не прываблівае. А вось магчымасць аб'яднання і сталых кантактаў з беларусамі замежжа сапраўды цікавіць. У папярэдняй перадачы «Беларуская замежжа», якую я падрыхтавала і рабіла ў Страсбургу, менавіта гэтую праблему абмяркоўвала моладзь з розных краін. Гэта сапраўды была адна з тэмаў форуму. Але не адзіная. Моладзевыя лідары на сваім другім кангрэсе не толькі прыдумалі новыя спосабы кантактаў да грамадскай культурнай адукацыйнай дзейнасці, не толькі вырашылі распачаць новыя мультымедыйныя праекты да сацыяльныя сеткі. Павел Марузаў.
Вельмі шмат беларусаў ёсць, той же Францыі, Германіі, Бенілюксе. Трэба яшчэ працаваць над тым, каб у іх было больш шчыльнае ўзаемадзеянне, асабліва на зроўні моладзі, і каб гэта было ім цікава. Таму адной з матывацый зрабіць кангрэс у Страсбурзе было тое, каб стымуляваць актыўнасць у самім гэтым рэгіёне. Таксама вельмі істотна, каб гэта ўсё было бачна. І зараз мы робім гэта на пачатку парламенцкай асамблеі Савета Еўропы, якая аб'ядноўвае ўсіх палітыкаў Еўразвязу з кожнай краіны. Вельмі істотна паказаць, што ёсць новыя ідэі, ёсць новыя лідары, маладыя лідары, якія гатовы іх рэалізоўваць, і ў іх ёсць пазітыўная такая ось павестка дня.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа». Тэма «Пляны беларускай моладзі пасля форуму новых беларускіх лідараў. Пакаленне адраджэння», які адбыўся ў Страсбуры. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
І яшчэ адна прычына збірацца менавіта ў Страсбургу, яшчэ адна тэма кангрэса новай дыяспары – дачыненне Беларусі і Еўразвязу. Адзін з арганізатараў, Яўген Крыжаноўскі з Гародні, цяпер жыве ў Страсбургу, дзе піша кандыдацкую працу па паліталогіі.
Прежде всего, это выразить точку зрения, потому что международные структуры сегодня очень сильно нуждаются в альтернативной точке зрения на те процессы, которые происходят в Беларуси. В частности, я думаю, что участники нашего конгресса могут дать такую альтернативную точку, достаточно объективную. Поэтому я считаю, самое главное – это передать наше видение того, каким должен быть процесс интеграции Беларуси в европейское пространство.
У працы кангрэса ўзялі ўдзел і еўрапарламентары, і тыя, хто непасрэдна мае дачыненне да працэса прыняцця рашэнняў у Радзе Еўропы і міжнародных структураў. Удзельнікі сустракаліся з прадстаўнікамі канферэнцыі міжнародных неўрадавых арганізацыяў Рады Еўропы ПАРЭ праваабаронцамі. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч быў у ліку гасцей кангрэса новай дыяспары.
Все ж таки заўсёды, калі краіне пераўтварэнне, а я лічу, што так менавіта і ёсць, слова за маладымі. І не так важна, што гэтыя людзі жывуць у замежжы збольшага. Яны думаюць пра Беларусь, яны любяць Беларусь. Яны прыехалі, каб запытаць адзін аднаго, што мы можам зрабіць для сябе асабіста і для нашай краіны. От некалькі прапановаў ёсць, перш за ўсё гэта самаарганізавацца, таму што па аднаму многа не зробіш. Па-другое, спрыяць вяртанне ў Еўропу нашай краіны. Вот тут яны могуць быць вельмі карысныя. І думаць пра тое, як зрабіць, каб імідж Беларусі паляпшаўся.
Кангрэс новай беларускай дыяспары – гэта ўжо фактычна не толькі сустрэча цягам некалькіх дзён раз у год. Гэта супольнасць беларусаў, якія ў сталым кантакце. Дзейнасць цягам мінулага году паказала, што аб'яднанне ў супольных праектах з канкрэтнай мэтай – справа рэальная, магчымая. Удалося організувати міжнародну пересувну виставу мистецтва супрот диктатури. Удалося усталювати пам'ятну таблицю на былой амбасаді БНР у Таліні. Сродки зібрали самі білоруси з різних країн. Розвиваються мультимедійні проєкти, да й інше. Павел Морозов – один з організаторів і ініціаторів ідеї Конгресу нової діаспори.
Ёсць рэальныя вынікі працы паміж гэтымі двума кангрэсамі і шмат новых людзей. Гэта вельмі істотна, што кола людзей, якія працуюць разам, павялічваецца кожным годам.
Сёлета кангрэс прыняў выніковую дэкларацыю з рэкамендацыямі беларускім уладам і еўрапейскім структурам аб развіцці супрацоўніцтва і таксама дзве заявы па праблеме следства ў справе Мікалая Аўтуховіча і яго калег і ўдзелу грамадскасці ў прыняцці рашэння па будове АЭС у Беларусі. Тексты перададзены еўрапейскім структурам і прадстаўнікам Беларусі пры Радзе Еўропы.
Я рады, што беларусы з іншых краін яны памятаюць і разумеюць, як важна, значыць, уздымаць зараз пытанне палізняволеных.
Моладзевы актывіст Андрэй Кім быў адным з удзельнікаў кангрэса новай дыяспары. Яшчэ першы кангрэс заснаваў Ордэн Свабоды, якім вырашана штогод узнагароджваць лепшага моладзевага актывіста Беларусі. Сёлета узнагароджаныя былі Андрэй і яшчэ лідар Салігорскага маладога фронта Іван Шыла. Ва ўрачыстай цырымоніі ў Радзе Еўропы ўзяў удзел і парламентар-дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі Хрыстас Пургурыдас. Праўда, прыехаць змог толькі Андрэй Кім. Ён кажа, што не пашкадаваў і ехаў, як бачна, да замежных беларусаў не дзеля узнагароды.
Яшчэ былі мэты, напрыклад, пазнаёміцца з гэтымі людзьмі. Я вельмі, вельмі рады, што я пазнаёміцца са шматлікімі маладзёнамі. Для мяне вялікі гонар пазнаёміцца было з тымі людзьмі, якія сталага ўзросту, якія ўжо прадстаўляюць, скажам, гонар Беларусі 90-х гадоў. І таму для мяне гэта вялікае такое дабраславенне.
Іншыя ўдзельнікі і госці з Беларусі расказалі мне, што не пашкадавалі пра свой час, аддадзены на працу Кангрэсу новай беларускай дыяспары Еўропы ЗША. Сябра палітрады АГП Вольга Карач.
Вельмі цікава было пазнаёміцца з беларусамі з розных краінаў. Для мяне было вельмі цікава, што гэта ўсё ж такі іншыя беларусы, як ні дзіўна, калі можна так сказаць, чым тая дыяспара, што я сустракала раней.
Што такое новая дыяспара, чым яна адрозніваецца ад іншых, гэта таксама абмяркоўвалася і будзе яшчэ абмяркоўвацца, пэўна, што не раз. Але найперш і найлепш гэта маюць паказаць канкрэтныя справы, ужо зробленыя і тыя, што запланаваныя наперад. Погляд дзейнага палітыка з Беларусі Вольга Карач.
Вось я б сказала пра той дыяспору, што была, і пра перачэску нашай апазіцыі, што яны ўсё ж такі з'ехаўшы аказаліся ў міграцыі, што цалкам натуральна. А вось гэтая дыяспара, ці людзі, якіх я пабачыла, яны з аднаго боку яны жывуць за мяжой, з іншага боку яны ў міграцыі не аказаліся. Я б сказала, так, можа, для гэтых людзей межы радзімы яны пашырыліся проста, калі можна так сказаць.
Фото, відэазапісы, кантакты ды больш падрабязнасцяў пра другі кангрэс новай беларускай дыяспары Еўропы і ЗША можна знайсці на сайтах арганізатараў. Спасылкі ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг. І са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа». Выпуск падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. А зараз напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Сёння ў Празе праходзіць устаноўчы саміт праграмы Еўразвязу «Усходняе партнерства», куды запрошаны 6 постсавецкіх краінаў, сярод якіх і Беларусь. Перад пачаткам саміту міністр замежных справаў Чэхіі Карэл Шварценберг сустрэўся з Івонкай Сурвілай, Зянонам Пазняком, Станіславам Шушкевічам, Александрам Казуліным і Александрам Мілінкевічам. Найбольшыя памылкі, якія магла б сённяшніх умовах дапусціць беларуская апазіцыя, гэта занадта вялікія кампрамісы і раскол. Такое меркаванне выказаў у інтэрв'ю беларускай службе «Радіо Свабода» былы прэзідэнт Чэшскай Рэспублікі Вацлаў Гавэл. Дырэктар Інстытуту краіны СНД, дэпутат Дзярждумы Расіі Канстанцін Затулін перасцерігае Лукашэнку ад лёсу Кучмы. Сёння чацвёрты дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. У акцыі ва ўправе БНФ удзельнічаюць ужо 7 чалавек. Споўнілася 10 гадоў з дня знікнення былога міністра ўнутраных справаў Беларусі Юрыя Захарэнкі.
А зараз на черзі запис онлайн-конференції со старшинем Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Анатолієм Ляуковичем. Питанні навідників сайту читає Сергій Навумчик.
Господар Лявкович, хочу підтримати вашу позицію. На жаль, не шмат людей можуть своєчасово признати свої помилки і поглядіти у будучиню хоча б на кілька годів наперед. Ніколи не був вашим прихильником, але БСДП у вашій особі здоліли здивити, навіть шокувати нашу опозиційну тусовку. Тепер питання, наскільки реально наладити хоч неке співпрацівництво з представниками влади?
Значить, для мене абсолютно не з'являється пріоритетним якби критика. Ну і признавати свої помилки в цій ситуації. Це не є головне. Друга справа, що ввогалі нормальний чоловік завжди повинен признати помилки, політик, тим більше, тут для мене це не питання. Для мене задача, як визначити пріоритети для перспективи розвитку країни, і особливо у нових варунках, коли нам пропонується стати суб'єктом усходнього партнерства. І в цій сувязі для мене ж не стоїть питання быть Беларуси у Европе чи не. Як это питання не стоїть і для усёй демократичної супольності країни. Для мене ще не стоїть питання, як розвивати эту ініціативу. Як зробити, каб Беларусь наближалася до європейських стандартів. Яким чином, скажем, і в якій формі можна брати удел ось у гэтай ініціативі усходнього партнерства. Як інституціонально, праз інститути, уключить громадськість Білорусі і її демократичний сегмент у цей проєкт. Зараз, якби гучало, ми були у Варшаві, там з боку європейців гучали пропонови. Може, потрібно уже створати неку консультаційну раду усходнього партнерства, в яку входили усі сегменти білоруського громадства. Може, створати некі групи експертів по питаннях економіки, правових питаннях. Може, потрібно вже сьогодні наладити некі проєкти, некі семінари і неку вчобу, каб ми могли якби хоч ознайомитися з тою технологією, як реалізувати себе в цих проєктах.
Чи ведаєте ви депутатів місцевих советів від вашої партії, кількі їх, як вони там працюють, чи допомагає їм партія, чи мають рацію некоторі представники від БНФ, що їх там при цьому режимі, значить, депутатів не повинно бути?
Ну, я лічу, що це не продуктивний підхід. Яно ж просіє ніде не бути. Розумієте, а тільки казати, що ми є. На жаль, у нас всього зараз два депутати у місцевих советах, раніше було більше, але ми гонорімося над тим, що вони є. Хоч два де є. Розумієте? І у будь-якому випадку я сьогодні ставлю питання об тим, щоб їх було значно більше. Чим більше нас, тим більше ми можемо. По-моєму, настільки проста філософія, вона просто життєва.
Оцініть, будь ласка, кількість чальців БСДПГ, БСДП Народної громади і БСДГ поособне. Яка з поміненних партій, по-вашому, має найбільші шанси у будучині сконсолідувати соціал-демократичний рух вокруг себе? І ввогалі, чи можливо, у принципі, таке об'єднання?
Коли взяти нашу партію, то зараз у Міністерство юстиції ми подали більше за 1000 чоловік. Хто зможе консолідуватися, став демократом на Білорусі, яка партія? Ні від кількості залежить. У будь-якому випадку наша партія найбільш структурована в Україні, і вона може виконувати, ну, скажімо так, кампанію національного масштабу, що підтвердила остання президентська кампанія, коли наша партія єдина вилучила свого кандидата і провела таку кампанію. А консолідація став демократії все-таки буде залежить від тих принципів і тих подій, які будуть відбуватися в Україні. Я сподіваюся, що навіть ось цей кризис, який відбувається зараз у світі, і в тому віку він відчувається в нашій країні, відкриває нові можливості для соціал-демократів. В цьому сенсі я оптиміст.
Наступне питання від Костуся Скоханова до Анатолія Лявковича. Господар Лявкович, може варто сісти з радикальної тусовки об'єднаних демократичних сил і пошукати підтримки серед більш спокійних і узважених людей, яких хвалює не стільки боротьба з Лукашенком, скільки незалежне будучення Білорусі?
Я думаю, що постановка питання у чисті правильна, тому що критерієм для політичної праці все-таки повинна бути країна і її інтереси. Я шаную усіх прихильників демократії на Білорусі. І в цьому сенсі я вельми толерантний до будь-якої позиції, до будь-якого пункту гледження.
Что для вас Белорусская Народная Республика?
Для меня Белорусская Народная Республика – это початок становления моей краины. Не только символ, а это и некая мета. Я переконан, что именно с Белорусской Народной Республики починалась наша краина, и БССР – сегодняшняя Республика Беларусь.
Чи потребны заходы на державном узровне по захованию до популяризации белорусской мовы?
Конечно, потребны. Я, может, не настолько компетентный в этих питаниях, то можно ли вернуться до нашего сябра ЦК Олега Трусова, який изначально от ТБФ. У любом выпадку это питание я поднимал на президиуме, и это питание я поставил буквально недавно на обмеркование и размовлял по этому питанию с Олегом Трусовым, чтобы он подрихтовал, по крайней мере, шерох пропонов в области полепшения ситуации с мовой, с эдукацией на белорусской мове, как их отправить в администрацию президента для пропоновы.
Какие социально-экономичные проблемы, на вашу думку, потребуют першошаргового неоткладного вырашения?
Ну, я не думаю, что я настолько компетентный человек в экономике, в социальной сфере. А в любом выпадку мы уже уносили пропоновы от нашей партии. И в першую чергу мы вносили пропановы об тем, чтобы социальная политика по умовах этого кризиса была приоритетной политикой. И там шерох конкретных пропонов было.
Как вы ставитесь до плоской шкалы податка обкладания? Ці не суперечаться на принципам социальной державы и социальной справедливости?
Ну, ведайте, насколько я ознайомлюся с этим питанием, то оно не такое простое и спречное. Скажем, у нас у партии так само нема, ну, как бы одной позиции. Хотя у своих пропоновок в администрацию президента мы выказали большесть, по крайней мере, эту позицию подтримала, о пропорционной, прогрессивной шкале налогообложения. Але тут питание до экономистов. Буквально на днях я это питание задавали, я по телевизии глядел, партия «Справедливая Россия», Медведев, была встреча. Медведев сказал, питание непростое, если увести прогрессивную шкалу, то можно сгубить частку, ну, грошей, которые просто не покажутся богатенькие люди. Понимаете?
Чи подтримливаете вы будовництво атомной электростанции у нашей краине? Чому?
Особисто я, як Левкович, не подтримываю. Потому что я поховал своего молодого брата в связи с Чернобылем. Он жил в той радиоактивной зоне. Але я думаю, что на это питание повинны отказать эксперты и громадство. И вот это важно, принципово. Об это питание отримало, ну, такое громадское гучание.
Ваше ставление до скасования льготу по величине пенсийного возраста?
Отмовное.
Какое ваше ставление до коммунизму, анархизму и инших социалистичных плыньев?
Это питание можно как бы развести. У него, наверное, есть подтекст. Какое ваше ставление до практики побудовы коммунизму? До практики анархизму? Это крышку иншее питание. А идею убить нельзя. Идеи повинны основать. Мы за плюрализм идей.
Какие хибы и недохопы вы бачите у внешней да внутренней политики Лукашенко?
Ну, коли взять внешнюю политику, то сегодня этот процесс выровнивается. Вот, и я лечу, что многовекторность политики Белоруссии – это как бы наш лёс на этом этапе развития Украины. Коли казать про внутреннюю политику, то одной из хиб я бачу то, что мы не смогли выкористать увесь той потенциал, особливо те дотации, которые шли от России, на модернизацию и реформование экономики и інших сфер громадской жизни.
Господар Левкович, це не бридко вам было давать интервью газете «Советская Белоруссия»?
Ну, я уже выказывался на эту тему. В принципе, я рыхтовал интервью до газеты «Народная воля». Была пропонова дать у «Советской Белоруссии», я погодился, покольки, ну, это мара нашей демократичной супольности выказаться у тиражных газетах.
Некоторые оппозиционеры просятся на працу в урад, сказал Лукашенко. Хиба это не про вас Лукашенко сгадал?
Ну, я думаю, не про меня, бо я еще не просился в урад. Я не лечу себя настолько компетентным, как у начальства в ураде, ну, некие, ну, сферы. Знаете, там, экономика или что они ведут. Тому это не про меня.
Ваше имя в оппозиционном осяродку уже сделалось синонимом здрады. Спочатку вы здразили Казулину и отхилили его с посады старшини партии, потом пошли в Советскую Беларусь. Что вы отримали от улады за это?
Для меня важно было не здразить краине, Беларусь, ездить с миллионом народу и партии. Вот что для меня важно.
я їм не зрадив, а значить я не зрадив і самому собі. Що я отримав від цього? На жаль, нічого. Ввогулі нічого.
Питання перше до товариша Левковича. Скільки вам досталося сребреників за здраду Статкевичу? Питання друге. Скільки вам досталося сребреників за здачу Казуліна? Скільки ви ввогулі заробляєте своєю нехитрою працею?
На жаль, я заробляю вельми мало. І тому для мене завжди стоїть проблема і раніше, і ночью, і вечором. Як оплатить офіси партійні? Це важна, самая важная проблема для мене.
Ваше пожелання слухачам свободи, навідникам нашого веб-сайту.
Я пожелав би слухачам свободи і навідникам сайту бути більш толерантними, бути більш послідовними. І за критерії оцінок політичного процесу брати інтереси країни. Тоді ми будемо жити у демократичній і соціальній Білорусі.
Прогучав запис онлайн-конференції з старшинем БСДП «Громада» Анатолієм Лявковичем. Питання навідників сайту читав Сергій Навумчик.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 Радио Свобода гучит у эфира на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь за свободой.